Shohlar 4-chi kitob 18-chi bob Isroil shohi Hosheya hukmronlik qilayotganiga 3 yil bo'lganda Hizqiyo Yahudo hukmdori bo'ldi. Hizqiyo Ohozning o'g'li edi. Hizqiyo 25 yoshida shoh bo'ldi. U Quddusda 29 yil shohlik qildi. Onasining ismi Abiyo bo'lib, Zakariyoning qizi edi. Hizqiyo bobosi Davud kabi egamiz oldida to'g'ri ishlar qildi. U sajdagohlarni yo'qotdi. Butsimon toshlarini parchalab tashladi. Asheraning ustunlarini kesdi. Muso bronzadan yasagan Nahushton nomli ilon tasvirini ham sindirdi. Chunki Isroil xalqi o'sha kungacha bronza ilon tasviriga qurbonlik keltirardi. Hizqiyo Isroil xalqining xudosiga egamizga ishonardi. Hizqiyogacha ham, undan keyin ham Yahudo shohlari orasida unga o'xshagani bo'lmadi. Hizqiyo egamizga nihoyatda sodiq bo'lib, uning yo'llaridan ozmadi. Egamiz Musoga bergan amrlarni bajardi. Egamiz Hizqiyo bilan edi. Hizqiyo nima ish qilmasin, egamiz unga baraka berdi. U Ossuriya shohiga itoat qilmay, unga qarshi bosh ko'tardi. Hamma joyda, G'azo va uning atroflarigacha, qishloqlardan tortib mustahkam shahargacha bo'lgan joylarda filistlarni mag'lub qildi. Hizqiyo hukmronligining 4-chi yilida Ossuriya shohi Shalmanasar Samariyaga hujum qilib qamal qildi. Bu paytda Isroil shohi Hosheya 7-chi yil shohlik qilayotgan edi. Qamalning 3-chi yilida Samariya quladi. Hizqiyo hukmronligining 6-chi yilida va Isroil shohi Hosheya hukmronligining 9-chi yilida Shalmanasar Samariyani oldi. Ossuriya shohi Isroil xalqini Ossuriyaga ko'chirib, ularni Xalax shahriga Xavor daryosi bo'yidagi Gozan hududiga va Midiya shaharlariga joylashtirdi. Ular o'zlarining egasi Xudoga itoat etmay, uning ahdini buzganlari uchun shu hodisalar yuz bergandi. Xudoning o'z quli Muso orqali bergan birorta amriga ular quloq solmadilar. Hech birini bajarmadilar. Hizqiyo hukmronligining 14-chi yilida Ossuriya shohi Sanxarif Yahudo yurtiga hujum qildi. Uning hamma mustahkam shaharlarini bosib oldi. Yahudo shohi Hizqiyo Lahish shahrida turgan Ossuriya shohiga shunday xabar yubordi. Men aybdorman. Mening yurtimdan keting. Nimani talab qilsangiz rozi bo'laman. Ossuriya shohi Yahudo shohi Hizqiyoni 640 pud kumush va 64 pud oltinni o'lpon qilib to'lashga majbur qildi. Hizqiyo hamma kumushni egamizning uyidan va shoh saroyining xazinalaridan topib unga berdi. Hizqiyo yana egamizning uyi eshiklari bilan eshik kesaklari ustiga ilgari o'zi qoplatgan oltin qoplamalarni ham chiqarib olib Ossuriya shohiga berdi. Keyin Ossuriya shohi o'zining bosh qo'mondoni, bosh vaziri va mulozimi boshchiligida katta lashkarni Lahishdan Quddusga shoh Hizqiyoning ustiga safarbar qildi. Lashkar Quddusga borayotib, yuqori hovuz arig'i yonida to'xtadi. Bu arig' kir yuvuvchining dalasiga boradigan yo'l yonida edi. Ular shoh Hizqiyoga xabarchi yuborgan edilar. Hilqiyo o'g'li Eliyaqim, Shavna va Osif o'g'li Yo'h Quddusdan chiqib, Ossuriyaliklarning yoniga bordilar. Shoh Hizqiyoning saroyida Eliyaqim bosh vazir bo'lib, Shavna kotib, Yo'h esa mushovir bo'lib xizmat qilar edilar. Mulozim ularga shunday dedi. Ulug' Ossuriya shohining shu gaplarini Hizqiyoga yetkazing. Nimanga ishonyapsan o'zi? Harbiy mahoratingdan va kuch-qudratingdan gapiryapsan. Lekin bular quruq gaplar-ku. Kimingga ishonib menga itoat etmayapsan? Ha, sen Misrga ishonyapsan. Lekin Misr yoruq qamishdan qilingan xassaga o'xshaydi-ku. Unga suyansang, qo'lingga sanchiladi. Misr fir'avniga ishonganlarning hammasi shu ahvolga tushadi. Balki sizlar biz egamiz Xudoga ishonamiz deb aytarsizlar menga. Axir Hizqiyo o'sha egangizning sajdagohu qurbongohlarini buzib tashlab Yahudo xalqiga va quddusliklarga faqatgina Quddusdagi qurbongohning oldida sajda qilinglar deb aytgan ekan-ku. Kelinglar, endi janobi oliylari Osuriya shohi nomidan sizlar bilan bir garov o'ynaylik. Biz sizlarga 2000 ta ot beramiz. Qani, ularni minishga odam topinglarchi. Qani ko'raylikchi, shohimning qullari orasidagi eng kichik bir lashkar boshisini mag'lub qila olasizmi? Axir, o'zingiz Misrning jang aravalari-yu otliqlariga umid bog'lab o'tiribsiz. Qolaversa bizni egangizning xohishsiz bu yurtni vayron qilishga kelgan deb o'ylaysizlarmi? Egangizning o'zi bizga o'sha joyga borib, u yerni vayron qilinglar deb amr bergan-ku. Xilqiyo o'g'li Eliyaqim, Shavna va Yo'x Osuriyalik mulozimga bu qullaringa oramiycha gapiraver. Oramiychani tushunamiz. Ibroniycha gapirma. Tag'in devor ustidagilar bizning gapimizni eshitib qolmasin, dedilar. Mulozim esa shunday javob berdi. Shohim bu so'zlarni faqat hukmdoringizga va sizlarga gapirsin deb meni yuboribdimi? Devor ustida to'plangan odamlarga ham gapiryapman-da. Ular ham sizlar kabi tezaklarni yeb, siydiklarni ichishga giriftor qilingan. So'ngra u tik turib, baland ovoz bilan ibroniycha gapirdi. Ulug' Osuriya shohining gaplarini eshiting. Shoh hazratlari shunday aytmoqda. Hizqiyo sizlarni yo'ldan urmasin. U baribir sizlarni mening qo'limdan qutqara olmaydi. Egamiz bizni albatta qutqaradi. Bu shahar Osuriya shohi qo'liga taslim bo'lmaydi, deb Hizqiyo sizlarni egangizdan umidvor qilmasin. Shohingiz Hizqiyoga quloq solmanglar. Mana, Osuriya shohi aytmoqda. Men bilan sulh tuzib, mening oldimga chiqinglar. Shunda har kimga o'z uzumzori-yu anjir daraxti hosilidan yeyishga, o'z sardobasidan suv ichishga ijozat beriladi. So'ngra men sizlarni o'z o'lkangizga o'xshagan bir yurtga olib boraman. U joy bug'doy, sharob, non, uzumzorlarga, zaytun moyi va asalga boy yurtdir. O'limni emas, hayotni tanlanglar. Egamiz bizni qutqaradi deb sizlarni aldamoqchi bo'lgan Hizqiyoga quloq solmanglar. Qaysi xalqining xudosi o'z yurtini men Osuriya shohining qo'lidan qutqaribdi? Xomat bilan Arpat shaharlarining xudolari qani? Sefarvayimning, Xana va Ivvaxning xudolaricha? Birorta xudo Samariyani mening qo'limdan qutqara olmadi-ku. Jamiki xalqlarning xudolaridan qaysi biri o'z yurtini mening qo'limdan qutqaribdi-ki, egangiz Quddusni qutqara olsa? Ammo xalq jim turaverdi. Birontasi ham javob bermadi. Chunki shoh Hizqiyo uning gapiga javob qaytarmanglar deb farmon bergan edi. Shundan keyin bosh vazir Eliyaqim, kotib Shavna va mushovir Yo'x qayg'udan liboslarini yirtib Hizqiyoning oldiga keldilar-da, Osuriyalik mulozimning gaplarini Hizqiyoga aytib berdilar.